Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Єврорадіо програми «Петарда». При мікрофоні Світлана Одінець. Тягом ближайших 30 хвилин подведем виніки авторка 31 липня. Наші теми. Інформацію про інсульт у Лукашенкі не зігар узяв з коментарів у інтернеті. Ми розповідаємо, як паустав гэты фейк-ньюс. Верховный суд готовы обмерковывать снижение терминов за уживание наркотиков. Российскую инстаграм-зорку за марихуану в Беларуси осудили на 3 года колонии. Гэта да и іншае в программе «Петарда» тягом паўгадзіны.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Важная новина авторка в программе «Петарда». Информацию про инсульт у Александра Лукашенко анонимный телеграм-канал «Нязыгар» узяв с комментаров на сайте charter97.org. Скандальны інсайт, які давялося абвяргаць прэс-сакратарцы Лукашэнкі Наталі Эйсмант, складзены з двух каментароў, якія пакінулі чытачы хартыі. 29 ліпеня роўна 20-й каментар пра інсульт у Лукашэнкі з'яўляецца на сайте Харты 97, а ў 21.45 іншы карыстальнік пакідае каментар, які перакачаваў у допіс Нізыгара амаль цалкам. Тут упершыню з'яўляецца дыягназ ішэмічны інсульт у басейне сярэдняй мазгавой артэрыі. Проходит еще 3,5 годины, и уже у понеделок 30 липеня допис про инсульт у Лукашенки з'является у Нязыгара. Информация, дополненная фактом про отмену визита Лукашенки у Гомель. Визит не был обвещенный официально, але верогодно сапраўды рыхтаваўся. На улицах города был зауважены Лукашенко у майбах, а тамтейших попередили, что в местах меркаванного знаходжения Лукашенки нельга отчинять фортки. Причину отмены этой поездки Наталья Эйсман тлумачить не стала. А на кон допису у телеграм-канале «Нязыгар» выказалася так, цитую, «Могу отказать на гэтыя словы только словом трызнення», сказала спадарня Эйсмант. Тым часам пасля чутак пра інсульт Белта показала фотографии Лукашэнкі. У панядзелак на сайте официйнага інфармагенства з'явілася першая за апошнія дні навіна пра Лукашэнку. Як паведамляецца, Лукашэнка прынёс дакладам старшыню Мінска аблвыканкама Анатоля Ісаченку. Белта апублікавала фото факт ад гэтая сустрэчы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Непрызнаны беларускімі ўладамі Саюз палякаў Беларусі сёлета адзначае сваё 30-годдзе. Як прыклад стаўлення ўладаў да Саюза палякаў Беларусі, сябра галоўнай рады журналіст Андрэй Пачобут згадвае пра тое, што сёлета гродзенскія ўлады забаранілі канцэрт культавага польскага гурта «Лэдзі Панк». Ён меў адбыцца 28 жніўня ў гродзенскім новым замку ў гонар 30-й гадавіны Саюза палякаў Беларусі, але ў выніку яго перанеслі ў Беласток. Распавёў Еўрарадыё Пачобут. Кіраўніца Саюза палякаў Анжаліка Борыс у каментары Еўрарадыё заявіла, цытую, «Мы маем аўтарытэт сярод беларускіх грамадскіх арганізацый, і адной з галоўных вартасцяў для нас з'яўляецца дэмакратыя і шанаванне правоў чалавека», заявіла кіраўніца Саюза палякаў Беларусі Анжаліка Борыс. Адзначаю, што грамадская арганізацыя Саюз палякаў Беларусі з'явілася ў 1988. Паводле Анжалікі Борыс, на першым этапе, дзякуючы нармальным стасункам з беларускімі ўладамі, атрымалася пабудаваць дзве польскія школы ў Гродні і Ваўкавыску, 16 польскіх дамоў у розных гарадах Беларусі, з'явіліся газеты і часопіс на польскай мове. Польскія фальклорныя калектывы адкрыліся курсы мовы. У 2005 годзе беларускія ўлады не прызналі вынікі выбараў старшыні Саюза палякаў. Быў прызначаны новы з'езд. Частка сяброў арганізацыі адмовілася ўдзельнічаць у паўторным з'ездзе, і ў выніку пачалі існаваць два саюзы палякаў. СПБ пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс аб'ядноўвае больш за 10 тысяч сяброў. З 2005 года арганізацыя не прызнаная беларускімі ўладамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна аўторка. Першы намеснік старшыні Верховнага суда Валерій Калінковіч распавёў пра сваё стаўленне да зніжэння пакарання па наркатычным артыкуле 328 Крымінальнага кодэкса. 31 ліпеня на прэс-канферэнцыі ў нацыянальным прэс-цэнтры Калінковіч абазначыў гатоўнасць абмяркоўваць зніжэння пакарання за ўжыванне наркотыкаў наступнымі словамі. Цытую. «Я готова обмерковывать темы криминальной отказности за незаконные деятельности с наркотичными сродками без мэты их сбыту. Тут криминальная отказность повинна з'являться одним из магчимых инструментов для того, как человек почал змагаться с хворобой, перамог ее, вернулся у громадства нормальным», сказал представник Верховного суда. При гэтым Калінковіч не бачыць перадумоваў для змякчэння адказнасці за збыт наркатычных сродкаў. Валерый Калінковіч заўважыў, што сёння наркатычныя сродкі на тэрыторыі Беларусі з'яўляюцца аднымі з самых дарагіх у рэгіёне. На ягоную думку, гэта сведчыць пра тое, што Беларусь эфектыўна супрацьдзейнічае наркатычнаму гандлю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
31 ліпеня суд Маскоўскага района Брэста вынес абвінаваўчы прысуд расіянцы, якую затрымалі пры перавозе наркотыкаў праз мяжу. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе абласнога суда. 26-гадовую дзяўчыну прызналі вінаватай у захоўванні ды перавозцы наркотыкаў без мэты збыту, а таксама ў кантрабандзе наркотыкаў праз мяжу. Ёй далі 3 гады вызваўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму без канфіскацыі маёмасці. Прысуд не набыў законнай моцы, можа быць абскарджаны ды апратэставаны ў апеляцыйным парадку. Гаворка ідзе пра расійскую мадэль 26-гадовую зорку Інстаграма Марыю Хрэсціну. Яе затрымалі 5 траўня ў пункце пропуску Варшаўскі мост. Дзяўчына вярталася з Еўрасаюза ў Расію праз Беларусь. У аўто яна ехала пасажыркай. У яе багажы знайшлі больш за грам марыхуаны. У дзяўчыны былі ўзятыя біяпробы на аналіз. Даследаванне паказала, што і ў арганізме дзяўчыны былі наркатычныя рэчывы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што за першае паўгоддзе 2018 года ў судах Беларусі апраўдальныя прысуды вынеслі толькі 43 чалавекам з 20 236. Пра гэта паведаміла ў соцсетках кіраўніца прэс-службы Верхоўнага суда Юлія Ляскова. Такім чынам, апраўдальныя прысуды склалі толькі 0,21 частку 1%. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».